Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Rabbuna Jalla wa ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah. Wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar radio Darul Hikmah Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah, Sabtu, malam Ahad, 19 Muharram, 1443 Hijriah, bertepatan dengan 28 Agustus tahun 2021. Tidak bosan dan jangan sampai jenuh untuk saling mengingatkan satu sama lain agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya masing-masing kita meluangkan waktu, walau hanya beberapa saat, untuk mengingat-ingat betapa banyak nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan untuk kita. Karena ulama-ulama salaf menasihatkan bahwa syukrun ni'am i'daduha. Hakikat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah dengan mengingat-ingatnya. Mengingat yang dulu belum ada, sekarang tersedia. Mengingat yang dulu tak punya apa-apa, sekarang bahkan ada yang kita miliki kemudian terlupa. Lebih dari itu, kita ingat-ingat kembali. Dulu kurang begitu mengerti tentang agama, bahkan tidak tertarik untuk mempelajari dan memperdalam agama. Alhamdulillah sekarang tumbuh dan bersemi di dalam hati keinginan kuat untuk thalabul ilmi, mempelajari ilmu syar'i. Bagaimana kita merasa tidak pernah puas dan terus-menerus menganggap belum cukup tentang apa yang kita pelajari mengenai Islam ini. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu merasa haus sehingga ingin terus mereguk sejuk dan segarnya ilmu. Ini kita syukuri, alhamdulillah. Kita bersyukur yang dulu belum mengerti apa itu ibadah. Namun sekarang alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Hidayah itu milik Allah. Allah yang memberikan untuk siapa yang dikehendaki. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. hidayah itu diberikan untuk kita. Sehingga setiap saat, setiap waktu yang dipikirkan adalah bagaimana beribadah, bagaimana beribadah, bagaimana beribadah. Apapun bentuknya, yang memungkinkan dilakukan. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dulu orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman dekat kita adalah orang-orang yang justru menjauhkan dan membuat lupa dari agama, yang mengajak-ngajak, yang memanggil-manggil, melakukan sesuatu yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka. Namun kini lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman yang baik, kawan-kawan yang saleh, yang dalam percakapannya, dalam komunikasinya, yang disampaikan adalah hal-hal positif, ilmu, faedah, postingan yang di-upload, status yang di-share, pertanyaan, jawaban, pembicaraan, omongan. Alhamdulillah, teman-teman kita yang ada di sekitar, di sekeliling kita, hal-hal baik yang mereka sampaikan. Dan ini nikmat yang sangat luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala kenalkan dan dekatkan kita dengan orang-orang baik. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar Radio Darul Hikmah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, rahimakumullah. Mari kita jaga nikmat ini agar tidak hilang, menguap. Mari kita rawat. Kita rawat baik-baik nikmat ini agar tidak layu, apalagi sampai mati. Janganlah. Jangan sampai seperti itu. Kita memohon pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar berdoa, meminta kepadanya, ya, agar nikmat ini tetap ada pada kita, tidak berubah menjadi petaka karunia dan anugerah yang sudah Allah berikan buat kita. Mudah-mudahan terus terawat dan terjaga, bukan menjadi bencana buat kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa dan permintaan kita ini. Ma'asyiral muslimin, pendengar Radio Darul Hikmah Kota Bau-Bau, rahimakumullah. Malam ini izinkan saya untuk membacakan beberapa faedah yang sifatnya itu rangkuman. Artinya mungkin ada 1-2 paragraf yang kita lompati dan kita lewati, karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan materi. Ada sebuah tulisan disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Ibnul Qayyim, dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan. Ighatsah Al-Lahafan. Ighatsah itu artinya pertolongan. Al-Lahafan, orang yang sedang mengalami kesusahan, ibarat orang tenggelam, bagaimana diupayakan untuk ditolong supaya selamat. Nah, kitab beliau ini, kitab Ibnul Qayyim rahimahullah, banyak berbicara dan banyak membahas tentang nasihat-nasihat penting dalam kehidupan. Nah, salah satunya yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Ighatsatul Lahafan di halaman 93, ya, antara 93 sampai 96, beliau mengajak kita untuk koreksi diri. Untuk koreksi diri. Jadi predikatnya apa? Predikatnya itu adalah koreksi, memeriksa, meneliti, dan memberikan nilai. Nah, kemudian objeknya apa? Objeknya adalah diri sendiri. Ingat diri sendiri. Bukan orang lain. Saya tegaskan kembali, objeknya itu bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Nah, subjeknya siapa subjeknya? Subjeknya ya kita juga. Sehingga subjek dan objek, pelaku dan juga yang dituju itu sama. Siapa? Masing-masing kita. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah koreksi. Ibnu Qayyim rahimahullah membahasakannya dengan muhasabatun nafs. Ya, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, muhasabah itu luas sekali. Muhasabah itu artinya sangat luas sekali. Yang mudah-mudahan terwakilkan dengan kata koreksi. Yang kemudian kita jabarkan tadi, koreksi itu apa? Koreksi itu ya, mengkritisi, kemudian koreksi, sampai kemudian bisa menilai, kemudian mengerti kadar diri, itu muhasabah. Tapi saya ulang lagi, objeknya bukan orang lain. Objeknya adalah diri sendiri, maka disebut muhasabatun nafsi. Bagaimana kita punya kesadaran, juga punya kemauan untuk menilai diri sendiri secara jujur. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab tadi Ighatsatul Lahafan, kata beliau, fi muhasabati nafsi iddatu masalih. Seseorang yang melakukan koreksi diri akan memperoleh banyak manfaat. Minha al-ittila'u ala uyubiha. Yang paling terpenting adalah menemukan cacat celah pada dirinya sendiri. Wa man lam yattali' ala aibi nafsihi lam yumkinhu izalatuh. Apabila seseorang tidak bisa menemukan cacat celah, tidak bisa menemukan kesalahan pada dirinya sendiri, bagaimana mungkin bisa dihilangkan? Artinya, seseorang itu harus bisa menemukan yang rusak itu apa sih? Kalau dia nggak bisa menemukan mana yang rusak, mau memperbaiki bagaimana? Kita punya barang. Mungkin kendaraan bermotor lah. Kita bisa merasakan kendaraan bermotor yang kita kendarai, yang kita pakai itu ada sesuatu yang rusak. Selama kita tidak tahu mana yang rusak, ya nggak mungkin bisa diperbaiki, nggak bisa diservis. Maka langkah pertama adalah menemukan rusaknya di mana. Setelah ketemu baru bisa diperbaiki. Orang sakit pun demikian. Harus bisa menemukan penyakitnya apa sih. Selama penyakitnya belum bisa ditemukan, ya bagaimana mau dikasih terapi, bagaimana mungkin bisa melakukan proses penyembuhan. Orang sakitnya aja belum ketahuan. Nah, itu kan objeknya orang lain atau benda. Nah, sekarang yang dibahas Ibnu Qayyim rahimahullah adalah diri sendiri. Sebisa-bisanya kita menemukan apa yang salah pada diri saya. Apa yang rusak pada diri saya. Fa idza tala'a 'ala 'aybiha maqataha fi dzatillahi ta'ala. Tujuan yang ingin dicapai ketika seseorang sudah bisa menemukan kesalahan yang ada pada dirinya sendiri, akhirnya muncul rasa tidak suka pada kesalahan tersebut. Fi dzatillahi ta'ala. Yang itu dia lakukan bukan karena apa-apa. bukan karena manusia. Itu semua untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk berlaga, bukan untuk sok-sokan, bukan untuk ini dan itu, bukan. Dia lakukan itu dorongannya adalah karena ingin mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa menjadi seorang hamba yang bersih? Seorang hamba yang punya catatan baik, ya. Seorang hamba yang punya catatan baik tanpa cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad rawal Imam Ahmad an Abi Darda radhiyallahu anhu qala la yafqahu ar-rajulu kullal fiqhi hatta yamquta an-nasa fi jambillah thumma yarji'u ila nafsihi fayakunu laha ashadd maqta. Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, seseorang itu belumlah dikatakan cerdas, punya fikih, sampai dia memiliki rasa tidak suka kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak suka kepada si A, dia tidak suka kepada si B. Apa alasan tidak sukanya? Karena Allah. Bukan karena tendensi pribadi, bukan karena ketersinggungan diri. Bukan karena urusan materi atau duniawi, bukan. Ya, bukan karena gesekan kepentingan. Bukan itu. Tapi fi jambillah. Dia tidak suka, dia benci itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yarji'u ila nafsihi. Setelah itu dia lihat dirinya sendiri. Fayakunulaha asyadda maqta. Ternyata dia lebih benci pada dirinya sendiri daripada orang lain. Contoh nih. Dia enggak suka sama orang karena berbohong. Orang itu berbohong, enggak suka dia. Rasa tidak sukanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bohong itu tercela, bohong itu enggak bagus. Tapi ketika dia sadar pada saat melihat dirinya sendiri, ternyata loh, saya juga begitu. Kadang-kadang atau bahkan sering bohong kepada istri, kepada anak, kepada teman, kepada atasan, kepada tetangga, kepada orang tua. Dia pada dirinya sendiri lebih tidak suka. Wa qala Mutarrif ibn Abdillah laula ma'lam min nafsi laqalaitun nas. Kata Mutarrif ibn Abdillah rahimahullah, kalau bukan karena apa yang saya tahu tentang diriku, pasti saya tinggalkan manusia. Tapi maksudnya apa? Karena sudah sadar. Iya. Dong, saya juga begitu, saya juga masih banyak salah. Wa qala Mutarrifun fi du'aihi bi Arafah, Allahumma la taruddan nasa li ajli. Mutarrif Ibn Abdillah rahimahullah, beliau mengatakan ketika wukuf di Arafah, ketika wukuf di Arafah, pada tanggal 9 Zulhijjah, pada saat jamaah haji memanfaatkan waktu dari tergelincirnya matahari ke barat sampai matahari tenggelam, masing-masing orang berdoa di sana khusyuk. Mutarrif ibn Abdillah, seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in, murid sahabat, ayahnya seorang sahabat, Abdullah ibn Syihir radhiyallahu ta'ala anhu, Mutarrif bin Abdullah mengatakan, ya Allah, aku mohon jangan engkau tolak doa jamaah di sini hanya karena aku. Artinya apa? Beliau merasa banyak salah. Beliau sadar banyak dosa. Sehingga khawatir karena salah dan dosanya menyebabkan doa orang yang saat itu ada di sana pun ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Bakr ibn Abdullah al-Muzani. Bakr ibn Abdullah al-Muzani beliau mengatakan lamma nadhartu ila ahli Arafat dhanantu annahum qad ghufira lahum laula anni kuntu fihim. Bakr bin Abdullah al-Muzani ini masih tulisan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menukil ucapan Bakr bin Abdullah al-Muzani yang mengatakan ketika saya perhatikan orang-orang yang ada di Arafah ketika wukuf, saya yakin mereka sudah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya saya tidak ada di tengah-tengah mereka. Jadi merasa salah. Merasa banyak dosa. Merasa menjadi sebab orang lain celaka. Merasa menjadi sebab orang lain tertimpa musibah. Jadi ini disebut dengan apa? Ittihamun nafs, hadmun nafs. Ya. Artinya ya sebelum menyalahkan orang lain, kita koreksi diri sendirilah. Ya. Kita koreksi diri sendiri. Jangan merasa sudah baik, apalagi merasa menjadi yang terbaik. Andaikan jujur kata, yang merasa baik pun sebenarnya belum baik. Tapi karena memang sekali lagi nasihat-nasihat seperti dari Ibnu Qayyim ini memang sangat kita butuhkan. Wa qala Ayyub As-Sikhtiyani idza dzukira as-salihuna kuntu anhum bima'zil. Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan kalau orang-orang soleh itu sudah mulai jadi bahan cerita, artinya bercerita tentang orang-orang soleh, saya merasa sangat jauh dari mereka, enggak ada apa-apanya. Itu Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, seorang ulama yang sering disebut namanya untuk menggambarkan keikhlasan. Seorang ulama yang beribadah dan banyak berbuat, banyak beramal, tetapi tidak ingin diketahui orang lain. Itu pun mengatakan idza dzukira as-salihuna kuntu anhum bima'zil. Kalau orang-orang saleh, orang-orang baik itu sedang disebut-sebut, ya, bercerita tentang mereka, kuntu anhum bima'zil. Saya begitu jauh dari mereka rasanya. Bukan sebaliknya. Merasa dekat dengan ustaz. Kalau di atasnya lagi merasa dekat dengan syekh, merasa punya komunikasi yang baik, punya akses langsung, merasanya sudah menjadi sebuah jaminan. Subhanallah. Walamma tudhira Sufyan Ats-Tsauri dakhala alaihi Abu Al-Ashhab wa Hammad ibn Salamah. Ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah jatuh sakit menjelang wafat, dikunjungi Abu Al-Ashhab dan Hammad bin Salamah. Faqala lahu Hammadun ya Aba Abdillah, alaysa qad aminta mimma kunta takhafu wa taqdumu ala man tarjuh wa huwa arhamur rahimin. Faqala ya Aba Salamah, atatma'u li mithli an yanjua minan nar? Qala i wallahi inni la arju laka dhalika. Ketika dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya, Hammad bin Salamah menyampaikan kepada Sufyan Ats-Tsauri yang waktu itu sedang sakit, wahai Abu Abdullah, bukankah kamu sudah aman dari apa yang kamu khawatirkan dulu? Kamu akan berjumpa dengan zat yang selama ini engkau harap, yaitu Allah Arhamur Rahimin. Faqala ya Abu Salamah, kata Sufyan Ats-Tsauri, wahai Abu Salamah, bukankah kamu berharap orang seperti saya ini selamat dari neraka? Qala i wallahi. Dia jawab, Sufyan Ats-Tsauri, Hammad bin Salamah jawab, ya betul demi Allah. Inni la arju laka dzalika. Sesungguhnya saya berharap hal itu padamu. Artinya mereka betul-betul melihat diri dan mengukur kadar diri. Mereka bukan kemudian merasa yakin selamat dari neraka, pasti masuk surga. Wa dzukira
an Muslim ibn Sa'id al-Wasiti qala akhbarani Hammad bin Ja'far bin Zaid anna abahu akhbara.
Jadi Ja'far bin Zaid bercerita, kharajna fi ghazatin ila Kabul wa fil jaisi silatu bin Asyam fanazala an-nasu 'inda al-'atamah fa sallaw thumma taja. Kami pernah dalam satu pasukan di suatu peperangan ke arah Kabul yang sekarang kota Afghanistan itu. Ke arah Kabul. Nah, dalam pasukan Islam itu ada Silah bin Asyam namanya. Seorang ulama yang juga semangat di dalam berjuang di jalan Allah, namanya Silah bin Asyam. Ketika waktu malam pasukan singgah untuk istirahat, sholat isya, kemudian tidur. Fakultu la'ar muqanna amalah. Kata Ja'far tadi, saya ingin tahu, apa sih yang dilakukan oleh Silah bin Asyam? Ibadahnya bagaimana? Kok begitu terkenal dan dihormati? Pokoknya saya ingin mengamati apa yang dilakukan oleh Silah bin Asyam. Orang tertidur semua. Ya, ketika sudah suasana sepi sekali, ternyata Silah bin Asyam itu bangkit diam-diam, sembunyi-sembunyi, pelan-pelan, supaya gak ketahuan orang. Cari tempat yang sepi di balik pepohonan-pepohonan yang rimbun itu. Apa yang beliau lakukan? Wudhu, kemudian sholat malam. Dalam suasana seperti itu, beliau sedang sholat. Waja'a asadun hatta dana minhu. Seekor singa itu datang. Seekor singa datang. Saya karena saking takutnya terus segera memanjat pohon. Nah, Silah bin Asyam tetap sholat. Tahu dia ada singa datang. Tetap sholat. Sujud. Qultu al-ana yaftarisuh. Ketika Silah bin Asyam ini sujud dalam sholat, saya bilang dalam hati, nah ini sudah nih, bakalan diterkam nih. Fajala satumma salam. Kemudian beliau duduk, lalu salam ke kanan dan ke kiri. Terlihat takut tidak? Tumakola ayuhas sabur utlubir rizqa min makanin akhar. Ternyata Silah bin Asyam itu berbicara kepada singa tadi, binatang buas. Kamu kalau cari rizki, jangan di sini. Kalau pengen cari makan, carilah di tempat yang lain. Fawalla wa innalahu lazairam. Singa itu pergi sambil mengaum. Ternyata singa itu kemudian naik ke arah gunung. Terus begitu Silah bin Asyam salat sampai menjelang subuh, kemudian beliau bertahmid memuji-muji Allah, kemudian berdoa. Nah, isi doanya ini yang terkait dengan pembahasan kita. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka an tujirani minan nar wa mithli yusgharu an yajtari an yas'alakal jannah. Kata beliau rahimahullah, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu, selamatkan aku dari neraka. Orang seperti saya yang terlalu kecil ini tidak berani meminta surga kepadamu. Thumma raja'a wa asbaha ka'annahu bata 'alal hasyaya wa asbahtu wa bi minal fatrati syai'un Allahu bihi 'alimun. Menjelang subuh, Silah bin Asyam kembali ke barak, ke tempat istirahatnya pasukan. Beliau kemudian gabung tidur seakan-akan tidak pernah melakukan apa-apa. Jadi orang lain enggak tahu. Sementara saya sendiri, kata Ja'far bin Zaid rahimahullah, hari itu capeknya luar biasa karena semalaman suntuk begadang memperhatikan dan mengamati Silah bin Asyam rahimahullahu taala. Ini para ulama kita. Yunus bin Ubaid rahimahullah, beliau mengatakan, inni la ajidu mi'ata khaslatin min khisalil khairi
Ma a'lamu anna fi nafsi minha wahidatan. Yunus bin Ubaid rahimahullah mengatakan, sungguh saya tahu 100 bentuk kebaikan, tapi pada diri saya sendiri satu pun dari 100 itu tidak ada. Ini ulama-ulama kita mengatakan, bukan kemudian merasa hebat, merasa cukup, ya kan? Sudah merasa pernah ini, pernah itu, merasa punya ini, punya itu, merasa mampu ini, mampu itu. Beliau mengatakan, saya tahu, saya mengetahui 100 bentuk kebaikan. Satu pun saya enggak punya. Wa qala Muhammad bin Wasi' rahimahullah, Muhammad bin Wasi' rahimahullah mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun yajlisu ilayya." Kata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, seandainya dosa itu memiliki bau, tidak ada satu orang pun yang mampu duduk di dekatku. Karena merasa banyak dosa, berarti kan bau sekali. Itu beliau mengatakan, Muhammad bin Wasi' rahimahullah. Kemudian Dawud Al-Ta'i rahimahullah, ketika dipuji-puji oleh sebagian pejabat waktu itu, justru beliau mengatakan apa? Lau ya'lamun nas ba'dha ma nahnu fihi ma dhallalana lisanun bidzikri khairin abadan. Dawud Al-Ta'i rahimahullah mengatakan, seandainya mereka tahu sebagian kecil saja cacat celah dan kesalahan yang ada pada diri ini, tidak ada orang yang mau menceritakan kebaikan tentang kami selama-lamanya. Ini para ulama kita rahimahumullah. Maka kita, kata Ibnu Qayyim, "Fannafsu da'iyatun ilal mahalik." Yang namanya diri atau jiwa kita itu memang mengajaknya kepada kebinasan dan kehancuran. Mu'ayyanah lil a'da, memunculkan permusuhan. Qamihatun ila kulli qabihin. Yang namanya jiwa manusia itu sangat apa? Sangat suka dengan hal-hal yang jelek. Muttabi'atun likulli su'in, mengikuti sesuatu yang buruk. Fahiya tajri bi tab'iha fi maidanil mukhalafah. Tabiat jiwa itu memang inginnya melakukan pelanggaran-pelanggaran. Fa ni'matul lati la khatara laha al-khuruj minha wa takhallus min riqqiha. Kata Ibnu Qayyim, nikmat yang Allah berikan buat kita itu, yang nikmat ini jarang sekali terpikir bahwa alhamdulillah bisa keluar dari lingkaran itu, terbebas dari perbudakan jiwa. Fa innaha a'zamu hijabin bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Karena kalau sudah seperti itu akan menjadi penghalang, dinding penghalang antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'arafun nasu biha ashadduhum izra'an 'alayha wa maqtan laha. Dan orang yang paling mengerti adalah dia yang paling membenci jiwa itu sendiri. Artinya apa? Manusia itu cenderung untuk melakukan hal-hal yang negatif, melakukan sesuatu yang buruk. Ajakan dan godaan itu selalu saja ada. Dan besar bahkan. Ingin ini, ingin itu, berpikir ini, berpikir itu, sesuatu yang sifatnya dosa dan salah. Maka nikmat dari Allah kalau sudah bisa terbebas dari hal yang seperti itu. Karena ketika hawa nafsu itu dituruti, ya, kemauan syahwat itu tidak dibendung dan tidak dikendalikan, itu akan menghalangi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, "Wa maqtun nafsi fi dzatillahi min sifatis siddiqin wa yadnul 'abdu bihi min Allah taala fi lahzatin wahidatin ad'af ad'af ma yadnu bil 'amali." Ketika seseorang itu bisa mengkoreksi dirinya sendiri, membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu min sifatis siddiqin, termasuk sifat Orang yang betul-betul siddiq, jujur kepada Allah. Hal itu mampu mendekatkan seorang hamba kepada Allah dalam waktu yang sekejap, dalam waktu singkat, berkali-kali lipat dibandingkan dengan amal perbuatan lainnya yang dilakukan. Kemudian sebagai penutup malam hari ini, masih dari Ibnu Qayyim juga, beliau mengatakan, Dzakara Ibnu Abi Dunya an Malik bin Dinar. Ibnu Abi Dunya rahimahullah menceritakan tentang Malik bin Dinar, beliau yang bercerita, Inna qauman min bani Israila kanu fi masjidin lahum fi yaumin Id. Faja'a syabun hatta qama 'ala babil masjid. Faqala laisa mithli yadkhulu ma'akum. Ana sahibu kadza, ana sahibu kadza, yazri 'ala nafsihi. Fa'auha Allahu 'azza wa jalla ila nabiyihim anna fulanan siddiqun. Dulu di kalangan Bani Israel ada kumpulan orang berada di tempat ibadah mereka di masjidnya pada hari raya. Kemudian datang seorang anak muda, dia berdiri di depan masjid. Anak muda itu mengatakan, orang seperti saya ini tidak pantas berkumpul dengan kalian. Saya ini banyak dosa, saya ini banyak salah. Terus dia koreksi dirinya sendiri. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada nabi mereka, anna fulanan siddiqun, bahwa si fulan, si anak muda itu benar-benar jujur. Nah ini keterangan dari Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang intinya mengajak kita agar selalu siap, jujur, dan terbuka untuk mengkoreksi diri sendiri. Koreksi diri sendiri. Hari-hari ini, hari-hari yang sangat tepat, ya, di saat pandemi, ya, di saat pandemi, kemudian ketika kita terbatasi untuk talabul ilmi, untuk taklim. Ini kesempatan buat kita untuk muhasabah, melakukan koreksi. Ada apa dengan kita? Ya sama juga dalam melaksanakan pendidikan, dalam hal dakwah. Di tengah-tengah keluarga kita pun sama. Ketika di keluarga kita ada gejolak, ada konflik, ada percekcokan antara suami istri, anak dan orang tua. Coba koreksi diri sendirilah. Seorang istri, dia coba koreksi dirinya sendiri. Apa yang salah pada dirinya? Apa yang kurang pada dirinya? Dosa dan maksiat apa yang telah dia perbuat? Kenapa kok suaminya kok marah? Kenapa suaminya kok kasar? Kenapa kok suaminya pelit? Kenapa suaminya begini dan begitu? Dia koreksi dirinya sendiri. Karena seorang istri ketika dia baik, ketika dia salehah, akan dimudahkan dengan suami yang baik juga. Seperti itu juga seorang suami harus siap untuk mengoreksi diri. Ketika dia lihat istrinya kok cemberut, istrinya kok ngambekan, istrinya kok tidak melayani sebagaimana yang dia harapkan, coba koreksi diri sendiri. Di sebagai suami, dosa apa yang telah dia perbuat? Dosa apa yang dia perbuat? Perbuatan selingkuh, na'udzubillah, atau yang semisalnya. Orang tua pun sama, ketika melihat anaknya susah diatur, anaknya dibilang nakal, anaknya begini dan begitu, orang tua koreksi diri sendiri. Apakah dia sebagai orang tua sudah cukup menjadi teladan? Apakah orang tuanya sudah menjadi figur yang baik untuk anak-anaknya? Samalah dalam dunia pendidikan. Ya, ketika murid-murid, santri-santri kok susah diatur dan itu, ya harusnya seorang guru juga koreksi pada diri sendiri. Kenapa sampai murid-murid saya seperti ini? Saya yang tidak mampu menjadi guru, saya yang tidak bisa menjadi teladan yang baik, atau mungkin keikhlasannya yang mulai ternoda, ini dan itu. Ketika dalam berteman, berdakwah, kok dijauhi, kok kemudian tidak dianggap, ya jangan salahkan orang lain lah, tapi koreksi pada diri sendiri, ada apa dengan saya? Itu penting sekali. Kata Ibnu Qayyim tadi, sekejap saja, saat saja, lahwah wahidah, sekejap saja. Itu nilainya berkali-kali lipat dibandingkan amal ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga menjadi pencerahan untuk kita semua. Jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada asatidzah di Kota Bau-Bau, Ustaz Khalil, Ustaz Yusram dan yang lainnya, enggak bisa satu Ustaz Muhammad Amin. Hafizahumullah. Naam, kemudian kru dan pengurus mengelola radio streaming di sana, Radio Darul Hikmah Bau-Bau. Demikian juga santri-santri di sini. Jazakumullah khairan yang telah banyak membantu, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.